Κύριε επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και όπως προανήγγυλα έχουμε πάει ήδη στο Μόντρεαλ του Καναδά να συναντήσουμε έναν φίλο της εκπομπής, θα έλεγα, με τον οποίο γνωριστήκαμε πριν πόσο, ένα χρόνο ή κάπου τόσο, γιατί ο Δημήτρης Κατσαούνης, περί αυτού πρόκειται, ο οποίος είναι ένας Έλληνας της Διασποράς, θα μας τα πει και ο ίδιος, έφυγε από εδώ, από την Ελλάδα δηλαδή, κατά τη διάρκεια της κρίσης, ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, τότε ήταν η πρώτη φορά που του μιλήσαμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τον έχουμε πάλι μαζί μας. Δημήτρη, καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Καλημέρα από τον Καναδά, από το Μόντρεαλ, από μια ωραία μέρα εδώ στο Μόντρεαλ. Έχουμε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας, καλημέρα στους συνεργάτες της εκπομπής σας, καλημέρα και σε εσένα, Δημήτρη.
Ευχαριστούμε
πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι.
Και εμείς το ίδιο.
Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι πάλι μαζί σας.
Και εμείς το ίδιο. Δημήτρη, για πες μας πολύ σύντομα την προσωπική σου ιστορία, πώς βρέθηκες στον Καναδά. Είπα προηγουμένως ότι είσαι ένας από τους Έλληνες που φύγαν εδώ τα χρόνια της κρίσης, ξενιτευθήκανε. Πες μας λίγο περισσότερα πράγματα.
Η προσωπική μου ιστορία είναι απλή. Εγώ δούλευα στην Ελλάδα μέχρι το 2015, οπότε και πήραμε την απόφαση με τη σύζυγό μου να πάρουμε τα δύο αγοράκια μας, το οποίο το ένα ήταν 5 χρονών, το άλλο ήταν 3 μηνών, και να μετακομίσουμε στον Καναδά. Γιατί διαλέξαμε τον Καναδά? Διότι η σύζυγός μου έχει μεγαλώσει, έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στον Καναδά, οπότε θεωρούσαμε ότι υπάρχει μια πιο εύκολη προσαρμογή ερχόμενη εδώ πέρα, το οποίο δεν ήταν 100% αλήθεια, διότι όταν έχει φύγει από μια... η σύζυγός μου είχε φύγει από τον Καναδά από το 2006, οπότε ήταν στην ουσία σαν να ξαναξεκινάω από την αρχή. Το αβαντάζ στην όλη ιστορία ήταν ότι υπήρχε μία γιαγιά και ένας παππούς εδώ, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν λίγο στα πρώτα βήματα όταν έχεις ειδικά δύο μικρά παιδιά. Ο λόγος για τον οποίο φύγαμε ήταν διότι η οικονομική κρίση της Ελλάδας δεν μας άφηνε να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και να ανοίξουμε τα φτερά μας όπως ακριβώς θα θέλαμε. Και γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε ότι επειδή και οι δύο δεν είχαμε γλωσσικό εμπόδιο και οι δύο μιλάγαμε αγγλικά και γαλλικά, να αναζητήσουμε την τύχη μας στον Καναδά. Και είμαστε εδώ τώρα 10 χρόνια και 6 μήνες περίπου.
Ήταν εύκολη ή πώς το λένε, ήταν μάλλον...
Όχι, η προσαρμογή δεν είναι ποτέ εύκολη. Η απόφαση και αυτή δεν ήταν εύκολη. Αλλά τουλάχιστον την απόφαση την ελέγχεις εσύ αποφασίζεις. Στην προσαρμογή παίζουν ρόλο πάρα πολλά πράγματα. Παίζει ρόλο το πώς το περιβάλλον στο οποίο πας, αν είναι έτοιμο να σε αποδεχθεί. Και δεν μιλάω τόσο το περιβάλλον των Ελλήνων εδώ, για το οποίο θα σας πω πάρα πολλά καλά πράγματα, αλλά μιλάω κυρίως για το εργασιακό περιβάλλον, το οποίο στην ουσία δεν αναγνωρίζει όλη σου την εργασιακή εμπειρία, με αποτέλεσμα να ξεκινάς να κάνεις κάποια βήματα πίσω για να μπορέσεις να ξαναπετύχεις αυτό που θέλεις.
Δηλαδή την εμπειρία σου, δηλαδή την εργασιακή σου εμπειρία που είχες στην Ελλάδα, στην ουσία είναι σαν να σου λένε ότι ξεκινάς πάλι από την αρχή, έτσι.
Αυτό ακριβώς. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία ότι δεν έχεις το λεγόμενο, όπως το λένε εδώ, Canadian experience, το οποίο πραγματικά δεν έχει. Τώρα που έχω το Canadian Experience δεν βλέπω τι διαφορετικό υπήρχε τότε από ό,τι υπάρχει τώρα. Αλλά εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αλλάξεις. Είναι κάτι το οποίο είναι διάχυτο στη λογική των Καναδών, ότι ξέρεις πρέπει να ξεκινήσεις, να δείξεις ότι έχεις καταφέρει κάτι και εδώ για να μπορέσεις μετά να προχωρήσεις. Αλλά βέβαια η εξέλιξη μπορεί να είναι γρήγορη, έτσι. Αυτό, δεν αλλάζει. Αυτό είναι σημαντικό.
Εγώ δούλευα
στο χρηματοοικονομικό τομέα. Ναι, δούλευα στο χρηματοοικονομικό τομέα και μεταπήδησα στον τομέα της τεχνολογίας. Εργάζομαι σε μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών, είμαι στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, πήγα ένα χρόνο στο Πανεπιστήμιο McGill και έκανα ένα, όχι ακριβώς μεταπτυχιακό, διότι παράλληλα δούλευα, ήταν ένα...
Postgraduate που λέμε.
Ναι, λέγω όχι ακριβώς, είναι ένα professional development certificate. Δηλαδή στην ουσία είναι μια σειρά από μαθήματα. Ακριβώς. Το οποίο σε πιστοποιεί ότι έχεις κάποιες γνώσεις και κάποιες ικανότητες σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Αυτό λοιπόν το οποίο έκανα εγώ είχε να κάνει με το Artificial Intelligence και έγινε το 2018. Οπότε από την περίοδο εκείνη και μετά ασχολούμαι με το Artificial Intelligence, το οποίο έχει μια τεράστια ανάπτυξη, όπως ξέρετε, παντού, όχι μόνο στον Καναδά ή στη Βόρεια Αμερική. Και η αλήθεια είναι ότι τα επόμενα 10 χρόνια οι ζωές μας είναι διαφορετικές με την εισαγωγή του Artificial Intelligence. Και αυτό το οποίο λέω είναι ότι δεν θα μας πάρει απαραίτητα τις δουλειές μας, αλλά αυτό που θα κάνει είναι να μας τις αλλάξει. Να μας τις κάνει να είναι διαφορετικές. Όποιος δεν παρακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας θα βρεθεί με ένα μειονέκτημα στο εργασιακό του χώρο. Αυτό.
Ναι. Και τώρα πλέον έχεις προσαρμοστεί, έτσι δεν είναι, όπως είπες, είσαι στην εταιρεία αυτή για κάποια χρόνια.
Ναι, είμαι 6 χρόνια στην ίδια εταιρεία. Τα παιδιά μου πηγαίνουν στο σχολείο εδώ πέρα και τα δύο τελειώσανε το ελληνικό σχολείο. Είμαι τυχερός και ένας από τους λόγους που διαλέξαμε το Μόντρεαλ είναι ότι η ελληνική κοινότητα του Μόντρεαλ είναι πάρα πολύ μεγάλη και ζεστή. Δηλαδή, έχουμε περίπου 5 με 70.000 Έλληνες, έτσι λέει η τελευταία απογραφή, που δηλώνουν ελληνικής καταγωγής. Αλλά ακόμα σημαντικότερο, έχουμε ελληνικά σχολεία ημερήσια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν σχολεία που ενώ κάνουν το καναδικό ή μάλλον το πρόγραμμα του Κεμπέκ, γιατί ο Καναδάς, όπως ξέρουμε, αποτελείται από από διάφορα provinces. Ναι. Το κάθε ένα λοιπόν είναι υπεύθυνο για το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. Το Κεμπέκ, που είναι ένα από τα provinces, έχει τη γαλλική γλώσσα ως επίσημη, με αποτέλεσμα στα σχολεία να διδάσκεται πρώτη γλώσσα γαλλικά, δηλαδή όλα τα μαθήματα να γίνονται στα γαλλικά. Εμείς λοιπόν ως ελληνική κοινότητα έχουμε ιδρύσει ένα σχολείο το οποίο λέγεται Σοκράτης Δημοσθένης. Μάλιστα. Στο σχολείο αυτό γίνεται η γαλλική εκπαίδευση, ακριβώς το πρόγραμμα του Κεμπέκ, αλλά έχουν προσθεθεί και περίπου 60 λεπτά την ημέρα, στα οποία διδάσκεται η ελληνική γλώσσα. Mm-hmm. Και η ελληνική γλώσσα διδάσκεται σε επίπεδο πάρα πολύ υψηλό, με αποτέλεσμα όλα τα παιδιά τα οποία τελειώνουν το δημοτικό να είναι στην ουσία τρίγλωσσα. Mm-hmm. Διότι κάνουν το γαλλικό που είπαμε, κάνουν τα ελληνικά σε πολύ υψηλό βαθμό, όταν μιλάμε 60 λεπτά την ημέρα, κάνουν την ιστορία, κάνουν θρησκευτικά, κάνουν τον πολιτισμό της Ελλάδος, κάνουν γραμματική. Τελειώνοντας λοιπόν το σχολείο, τα παιδιά αυτά μιλάνε γαλλικά, ελληνικά και αγγλικά. Αγγλικά γιατί, εντάξει, ο Καναδάς είναι μια χώρα δίγλωση, οπότε τα αγγλικά είναι μέρος της εκπαίδευσης. Αλλά το κυριότερο, τα παιδιά νιώθουν πλέον την καταγωγή τους. Έχουν μια ταυτότητα, νιώθουν την Ελλάδα μέσα τους. Και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε αυτό το σχολείο σε μια καλή κατάσταση, δηλαδή να έχει αρκετούς μαθητές, να έχει όλα τα προσόντα που χρειάζεται να έχει ένα μαθητής, διότι πραγματικά είναι η παρακαταθήκη για τον ελληνισμό του Μόντρεαλ.
Πολύ σημαντικό αυτό που είπες και η χρηματοδότηση του σχολείου αυτού, αυτό είναι δημόσιο, ιδιωτικό, όπως ακριβώς λειτουργεί?
Αυτό το σχολείο, όπως τα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία εδώ στον Καναδά, είναι συγχρηματοδοτούμενα από το κράτος. Δηλαδή, υπάρχουν δημόσια-δημόσια, στα οποία το παιδί πηγαίνει και δεν πληρώνει τίποτα γονέας, αλλά υπάρχουν και ιδιωτικά σχολεία, στα οποία το κράτος συμμετέχει με ένα ποσοστό χρηματοδότησης. Δηλαδή, δεν πληρώνει το 100% του κόστους ο γονέας, το κράτος συμμετέχει περίπου με ένα 40-45% του κόστους και ο γονέας συμπληρώνει το υπόλοιπο. Τώρα τι συμβαίνει? Επειδή το δικό μας το σχολείο έχει αυτό το έξτρα, τα 60 λεπτά την ημέρα ή τα 300 λεπτά την εβδομάδα ελληνικά, αυτό είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης που δεν χρηματοδοτείται από τον Καναδά. Αυτό το πληρώνει το ξεχωριστά σαν γονέα. Αλλά πιστέψτε με, αξίζει και με το παραπάνω. Δηλαδή όταν εγώ βλέπω τα παιδιά μου να μου μιλάνε ελληνικά, ειδικά το μικρό, ο οποίος δεν έχει ζήσει στην Ελλάδα, γιατί εντάξει ο μεγάλος φύγαμε και ήταν 5 χρονών, αλλά ο μικρός που δεν έχει ζήσει στην Ελλάδα, να μου μιλάει κανονικά ελληνικά και να συνεννοούμαστε, είναι εντάξει, με κάνει ιδιαίτερα περήφανο και με κάνει να νιώθω ότι δεν έχουμε κλείσει την πόρτα, έτσι, ότι μπορούμε να πάμε τη στιγμή να γυρίσουμε πίσω και να είμαστε να βρεθούμε πάλι πίσω στην Ελλάδα μας. Έτσι.
Και φαντάζομαι ότι πέρα από το σχολείο υπάρχουν και οι διάφορες εκδηλώσεις, φεστιβάλ, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το οποίο η ελληνική κοινότητα, δεν είναι μόνο τα παιδιά και το σχολείο, η ελληνική κοινότητα έχει ακόμα 6 εκκλησίες. Το σχολείο αυτό έχει 5 παρατήματα, δεν είναι σε ένα σημείο του Μόντρεαλ. Έχει ακόμα πολιτιστικές εκδηλώσεις, έχει το τμήμα το πολιτιστικό, στο οποίο εκατοντάδες παιδιά το χρόνο μαθαίνουν ελληνικούς χορούς, ελληνικές παραδόσεις, υπάρχει ένα θεατρικό τμήμα. Αυτό που εγώ παρατήρησα εδώ είναι ότι όλα τα Ελληνόπουλα, όχι όλα, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος από τα Ελληνόπουλα που μεγαλώνουν εδώ είναι μεγαλώνουν με τις ελληνικές παραδόσεις, με τους ελληνικούς χορούς. Πολλά από τα παιδιά γνωρίζουν ελληνικούς χορούς καλύτερα από ό,τι γνωρίζουν
εδώ στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Είμαι σίγουρος.
Ακριβώς. Είναι φοβερό αυτό. Αυτό πραγματικά εμένα μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Κάτι το οποίο εγώ στην Ελλάδα δεν ήξερα, δεν είχα μάθει ποτέ ελληνικούς χορούς. Και όταν ήρθα εδώ, όπως είπες, υπάρχουν τα φεστιβάλ, υπάρχουν συνέχεια πράγματα τα οποία σε κάνουν να συμμετέχεις στον ελληνικό πολιτισμό. Για παράδειγμα, πριν από τις 16 Αυγούστου είχαμε η Συμφωνική Ορχήστρα του Μόντρεαλ για να τιμήσει το Μίκη Θεοδωράκη μετά από παρότρινση ενός συμπαρίκου, θα μπορούσα να πω, του Κώστα Σπηλιάδη. Έκανε μία εκδήλωση στην οποία παίξανε την Συμφωνιέτα. Ο Μίκης Θεοδωράκης δεν έχει γράψει μόνο τα καταπληκτικά τραγούδια που όλοι ξέρουμε και τραγουδάμε, έχει γράψει και συμφωνίες. Εδώ λοιπόν στο Μόντρεαλ, στη Συμφωνική Ορχήστρα, για να τον τιμήσουν για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, παίξανε τη Συμφωνιέτα του Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν, μπορώ να πω, κατάμεστη η αίθουσα της Συμφωνικής Ορχήστρας από Έλληνες, οι οποίοι, παρόλο που δεν είναι γνωστό, δεν είναι τόσο γνωστό αυτό το έργο, πήγαν έτσι να δείξουν τη συμπαράστασή τους και την αγάπη τους προς το Μίκη Θεοδωράκη.
Μάλιστα, πολύ, πολύ ωραία, πολύ ωραίες αυτές οι πρωτοβουλίες, και ασφαλώς έχετε και, πρέπει να έχετε, δεν ξέρω, τουλάχιστον στο παρελθόν είχατε και εκλεγμένους Έλληνες πολιτικούς σε θέσεις εκεί πέρα, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, δεν υπάρχει εμβολία, οι Έλληνες είναι παντού, και αυτό το οποίο η ελληνική κοινότητα τώρα προσπαθεί να κάνει είναι προσπαθεί να αναδείξει στους νέους και στα νέα παιδιά τις επιτυχίες των Ελλήνων στην καναδική κοινωνία. Υπάρχουν, μπορώ να πω, τουλάχιστον 4 ομοσπονδιακοί βουλευτές ελληνικής καταγωγής, πολύ περισσότεροι υποψήφοι στις προηγούμενες εκλογές που είχαμε. Υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι, υπάρχουν δήμαρχοι περιοχών. Γενικώς σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής ζωής του Καναδά οι Έλληνες έχουν διεισδύσει, και στο πολιτιακό, δηλαδή στα provinces, και στο federal, και στο ομοσπονδιακό μέρος.
Μάλιστα. Αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Έχουμε μιλήσει και εμείς στο παρελθόν με κάποιους από αυτούς. Θυμάμαι, υπάρχει και υπουργός στην Αλμπέρτα, ο κ. Νικολαίδης, νομίζω είναι, αν θυμάμαι καλά.
Άμα σου πω την αλήθεια, ότι δεν το γνωρίζω, είπες ακριβώς. Είναι γιατί είναι. Εντάξει, ο Καναδάς έχει το εξής. Λόγω του ότι είναι μια ομοσπονδία, έχει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, για την οποία πάνω κάτω όλοι ξέρουμε ποιος είναι υπουργός και πού, αλλά έχει και τις περιφέρειές του. Στο Κεμπέκ έχουμε άλλους υπουργούς για την παιδεία, άλλους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την υγεία. Η υγεία και η παιδεία, για παράδειγμα, είναι υπό την επίβλεψη της περιφερειακής κυβέρνησης. Οπότε η περιφερειακή κυβέρνηση παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή των Καναδών. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο Πρωθυπουργός, ο Κάρνι, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και προσπαθεί να κλείσει εμπορικές συμφωνίες. Είναι και οι περιφερειακές κυβερνήσεις, οι οποίες, εδώ θέλω να πω ένα εσωτερικό μας θέμα, οι περιφερειακές κυβερνήσεις λειτουργούσαν σαν κράτη μέσα στο ίδιο το κράτος. Έτσι, μέχρι που ήρθε ο Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, μας έβαλε ταρίφες και πίεσε τις διάφορες περιφερειακές κυβερνήσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση μεταξύ τους, να άρουν τους διάφορους περιορισμούς που είχαν θέσει μεταξύ τους πια οι κυβερνήσεις αυτές στο εμπόριο. Για να καταλάβετε, τώρα είμαστε μια, είναι σαν να έχουμε το Οντάριο και το Κεμπέκ είναι δίπλα-δίπλα και υπήρχαν εμπορικοί περιορισμοί από το Οντάριο προς το Κεμπέκ και αντίστροφα.
Σοβαρά, ναι, υπήρχαν δηλαδή μεταξύ των δύο κρατηδίων, δηλαδή σαν να είναι Αττική με Βιωτία, δηλαδή να, να βάζει δασμού στην Αττική.
Μπράβο.
Φοβερό. Μπράβο.
Και αυτό είναι ένα από τα, τα καλά που μας συνέβησαν με αυτό που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ και τις ταρίφες, διότι ο Καναδάς συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί μεταξύ μας να βάζουμε εμπόδια ένα στον άλλον, οπότε αυτό έχει μειωθεί το ελάχιστο. Ο Καναδάς προσπαθεί να ανοίξει καινούριους εμπορικούς δρόμους. Δηλαδή, ο Καναδάς είχε επαναπαυθεί, θα μπορώ να πω εισαγωγικά το επαναπαυθεί, στο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας πάρα πολύ καλός σύμμαχος και πάντα θα έχουμε πολύ καλές σχέσεις μαζί τους. Και πράγματι δεν αλλάζει αυτό, συνεχίζουμε να έχουμε καλές σχέσεις. Αλλά κάποια στιγμή, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες είπανε, εμείς θα σου βάλουμε ταρίφα σε ορισμένα από τα προϊόντα σου, ο Καναδάς βρέθηκε να μην έχει άλλους εμπορικούς εταίρους να μπορεί να προωθήσει τα προϊόντα χωρίς να έχει αυτό το πρόβλημα. Και τώρα τρέχει να αλλάξει αυτή την στρατηγική που ακολουθούσε επί δεκαετίες.
Ναι, να διευρύνει δηλαδή το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, φαντάζομαι, και όχι μόνο.
Ακριβώς. Ο Καναδάς είναι μια χώρα με τεράστια αποθέματα πρώτων υλών και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αναπτύξει το δίκτυο όπως θα μπορούσε ώστε να εκμεταλλευτεί όλα αυτά τα αποθέματά του, γιατί είχε επαναπαυθεί ότι θα τα δίνει εύκολα στον σύμμαχο που βρίσκεται στα νότια. Έτσι. Κάποια στιγμή τον σύμμαχος είπε, για να πάρω εγώ αυτά τα προϊόντα σου πρόκειται να βάλω ταρίφα. Κατάλαβε ο Καναδάς ότι τώρα θα έχω ένα πρόβλημα να τα εξάγω εκεί, θα είναι πιο ακριβά στους, θα επηρεάσει τις δουλειές εδώ και όλα αυτά και πρέπει να βρω
διεξόδους.
Ακριβώς.
Πάντως, από ό,τι φαίνεται και η σχέση του Καναδά με τις ΗΠΑ φαίνεται ότι εξομαλύνεται. Νομίζω ο ίδιος ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο Μαρκ Κάρνεϊ, είπε πρόσφατα ότι το 85% νομίζω των συναλλαγών μεταξύ Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπόκειται σε ταρίφες, σε δασμούς.
Τι συμβαίνει, υπάρχει μια παλιά λεγόταν NAFTA, North American Free Trade Agreement.
Ναι, ναι.
Άλλαξε αυτή και μετονομάστηκε σε CUMSA, που είναι η πάλι βορειοαμερικανική συμφωνία για την ανταλλαγή αγαθών. Σε αυτή τη συμφωνία μέσα υπάρχουν μια πληθώρα από αγαθά τα οποία δεν υπόκειται σε ταρίφες. Αυτό λοιπόν το οποίο έκανε ο Τραμπ είναι ότι όποιο προϊόν εμπίπτει σε αυτή την κιούσμα δεν έχει ταρίφες. Αλλά τα υπόλοιπα προϊόντα έχουν ένα πολύ έτσι μεγάλο και τσουχτερό επίπεδο ταρίφων. Ο Καναδάς λοιπόν απάντησε βάζοντας και αυτός retaliatory tariffs, δηλαδή αντίπεινα ταρίφες.
Ναι.
Αυτό όμως το οποίο...
Να πω εδώ, ο Καναδάς ήταν η δεύτερη χώρα μετά την Κίνα. Μόνο η Κίνα και ο Καναδάς βάλανε στο τέλος, έτσι.
Ναι.
Δεν θέλω να πω αντεκδικητικές, αλλά εν πάση περιπτώσει αντίπεινα, όπως είπες.
Αντίπεινα, ναι, αντίπεινα. Προχώρησαν. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι το εξής, ότι ξεκίνησε να υπάρχει λοιπόν αυτό το... Λέγανε ότι θα μπουν οι ταρίφες αρχικά τον Απρίλιο. Μετά ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι δεν θα μπουν τον Απρίλιο, θα συζητήσουν, θα μπουν αργότερα. Κάποια στιγμή λοιπόν είπε θα τις βάλουμε τον Αύγουστο. Γινόντουσαν συνεχώς συζητήσεις μεταξύ των δύο κρατών, πώς θα γίνει, πώς θα κάνουμε μια καινούρια συμφωνία, να μην έχουμε ταρίφες και όλα αυτά. Κάποια στιγμή φτάνει ο Αύγουστος, βάζει τις ταρίφες ο Ντόναλντ Τραμπ, βάζει ταρίφες και ο Καναδάς. Και τώρα, αυτό είναι τελευταία νέα τελευταίων 2-3 ημερών, αποφάσισε ο πρωθυπουργός του Καναδά, ο Μαρκ Κάρνεϊ, να βγάλει τις ταρίφες αυτές. Να μην
από 1η Σεπτεμβρίου.
Μπράβο, να μην εφαρμόσουμε retaliatory tariffs σε μια ένδειξη προσπάθειας να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια εμπορική συμφωνία που θα είναι αμοιβαία επωφελής. Και νομίζω ότι ήταν μια καλή ενέργεια, ήταν μια καλή κίνηση, γιατί εντάξει, σου λέει, ξέρεις κάτι, ας δοκιμάσουμε και αυτή την κατεύθυνση. Δεν δείχνει δηλαδή ότι δεν είναι κάποιος άνθρωπος που λέει κάτι και δεν σκέφτεται και άλλες περιπτώσεις προκειμένου να προχωρήσει μπροστά.
Ναι, εξάλλου και αν συγκρίνει κανείς τους δασμούς που βάζουν οι ΗΠΑ στον Καναδά σε σχέση με τους δασμούς που βάζουν στην Ευρώπη σε άλλες χώρες, πολύ περισσότερο σε άλλες χώρες, είναι πολύ χαμηλές. Έτσι. Λόγω ακριβώς αυτής της εμπορικής συμφωνίας Καναδά-ΗΠΑ-Μεξικό, έτσι, αυτής της μεγάλης εμπορικής συμφωνίας που υπάρχει. Μάλιστα. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή, εξομαλύνεται σιγά-σιγά η κατάσταση. Θυμάμαι ότι όταν είχε πρωτοβάλει οι ΗΠΑ στους δασμούς και έλεγε ο πρόεδρος Τραμπ ότι ο Καναδάς θα ήταν καλό να είναι το 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε δημιουργηθεί μεγάλος θόρυβος.
Αυτό ήταν, είναι αυτά από τα παρελκόμενα από αυτά που έγινε. Όπως είπα ότι αυτό σταμάτησε ο εμπορικός, όπως το λένε, ανταγωνισμός μεταξύ των περιφερειών του Καναδά. Ένα από αυτά ήταν ότι δημιούργησε και μια πιο ενιαία ταυτότητα στους Καναδούς, ότι ξέρεις, είμαστε Καναδοί, δεν είμαστε Αμερικανοί. Και το θυμάμαι ότι αυτό έπαιξε αρκετά σημαντικό ρόλο και στις εκλογές που είχαμε τον περασμένο...
Τον Απρίλιο.
Απρίλιο, ναι, στις αρχές. Λοιπόν, οπότε, το Μάιο μάλλον, πότε ήταν οι εκλογές, τέλος Απριλίου, Μαΐου, αρχές Μαΐου, κάπου εκεί. Ναι, αυτό έπαιξε αρκετά σημαντικό ρόλο. Δηλαδή ήταν θέμα των συζητήσεων, των εκλογών, το πώς θα αντιδράσει ο Καναδάς. Δηλαδή δεν ήταν οι εκλογές μόνο τι θα γίνει μέσα στον Καναδά, αλλά πώς θα αντιδράσει ο Καναδάς σε αυτό το ρευστό, ας πούμε, πολιτικό περιβάλλον, ειδικά κάτω από τα σύνορα, στο οποίο η δυσκολία που εγώ βλέπω είναι ότι δεν έχει πάντα μια σταθερή, δηλαδή αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη και πολύ γρήγορα, και είναι δύσκολο να προσαρμοστεί για να πάρει μια σταθερή πορεία μια χώρα απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι αυτή είναι η δυσκολία που λέω.
Θυμάμαι ότι και εμείς μας στέλνατε και άλλοι από το Καναδά φωτογραφίες με διάφορα liquor stores, πώς το λένε,
ναι,
καταστήματα που πουλάνε liquor και άλλα προϊόντα έτσι, που είχαν αφαιρέσει τα αμερικανικά προϊόντα από τα ράφια, δηλαδή κάτι τέτοια.
Υπήρχε, δεν υπάρχει αφόλεια, ότι είχε δημιουργηθεί μια ομοψυχία, να το πούμε έτσι, ο Καναδάς πρώτα. Πρώτα τα καναδικά προϊόντα, πρώτα τον Καναδά. Εντάξει, σιγά σιγά αυτό έχει μειωθεί βέβαια, έτσι, γιατί ο καιρός είναι μεγάλη, δημιουργεί...
Θεραπεύει πολλά.
Μικρή δυστυχία, θεραπεύει τις πληγές. Εντάξει, ο χρόνος είναι μεγάλος γιατρός. Αλλά από την άλλη, εντάξει, έχει δημιουργήσει και μία ταυτότητα η οποία πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού. Και πάντα όταν λέμε για 51η πολιτεία, αμέσως ανάβουν κάποιες... έτσι κάποια αισθήματα στον κόσμο του Καναδά, ότι παιδιά δεν είμαστε Αμερικανοί, είμαστε Καναδοί. Και οι δύο χώρες, παρόλο που είναι πάρα πολύ κοντά, έχουν πάρα πολύ, πολύ στενές επαφές, οι άνθρωποι αγαπιούνται μεταξύ τους πάρα πολύ, παρόλα αυτά είναι διαφορετικές. Είναι δύο διαφορετικές χώρες. Έχουν διαφορετικές πολιτικές όσον αφορά τα συστήματα υγείας, έχουν διαφορετικές πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία. Είναι διαφορετικές χώρες. Είναι διαφορετικές.
Ναι, ο Καναδάς είναι πιο ευρωπαϊκός, ας το πούμε. Έτσι δεν είναι,
ακριβώς,
θα το έλεγες.
Ακριβώς.
Είναι ακριβώς. Πιο ευρωπαϊκός. Ο Καναδάς, έχει επισκεφτεί τον Καναδά.
Κάποια στιγμή ο Καναδάς λέει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέω, αυτό θα ήταν... Θα τέριαζε απόλυτα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλη δυσκολία να συμβεί κάτι, από ό,τι ξέρω, ειδικά από τις ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως το λένε αυτό, από τις θεμελιώδεις διακηρύξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι δεν μπορεί ο Καναδάς να είναι, διότι λέει κάπου μέσα εκεί ότι πρέπει να είναι χώρα που είναι στην Ευρώπη γεωγραφικά. Οπότε αυτό αποτελεί ένα εμπόδιο. Δεν ξέρω, βέβαια όλα μπορούν να αλλάξουν κάποια στιγμή. Αλλά πραγματικά ο Καναδάς και η Ευρώπη ταιριάζουν γάντι ένας για τον άλλο.
Ναι. Νομίζω ότι έχει μία ερώτηση που θέλει να σου κάνει η Λίδα. Λίδα, αν θέλεις...
Ναι, βεβαίως.
Κύριε Κατσαούνη, καλησπέρα και από μένα. Ήθελα να σας ρωτήσω, φαίνεται, θα σταθώ στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Είπατε ότι προσπαθείτε πάρα πολύ να ενισχύσετε την ελληνική ταυτότητα των παιδιών σας και υπάρχει έτσι κοινό αίσθημα από όλη την κοινότητα. Ήθελα να σας ρωτήσω κάθε πότε και αν επισκέπτεστε την Ελλάδα.
Λοιπόν, οι περισσότεροι Έλληνες που βρίσκονται στην Καναδά Μπορώ να πω ότι επισκέπτονται την Ελλάδα αν όχι μία φορά το χρόνο, το καλοκαίρι δηλαδή είναι ο μόνιμος προορισμός τους, αλλά μία φορά στα δύο χρόνια ή στα τρία χρόνια θα έρθουν σίγουρα. Εγώ έχω και μία ιδιαιτερότητα, γιατί είναι η οικογένειά μου εκεί, είναι ο αδερφός μου, είναι η μητέρα μου, οπότε έχω και ένα λόγο περισσότερο να έρχομαι. Το θέμα είναι το εξής, ότι πολλές φορές είναι οι συγκυρίες τέτοιες που δεν σου επιτρέπουν όταν βρίσκεσαι σε ένα ξένο κράτος και δουλεύεις και εργάζεσαι και τα παιδιά σου είναι σχολείο, να επισκεφτείς όσο συχνά θα ήθελες. Να δώσω ένα παράδειγμα, τα σχολεία εδώ τελειώνουν 25 Ιουνίου και αρχίζουν αύριο, 26 Αυγούστου. Οπότε στην ουσία είναι δύο μήνες το καλοκαίρι που υπάρχει αυτή η ευκαιρία, μετά υπάρχει τα Χριστούγεννα και υπάρχει και μέσα στο χρόνο, δύο εβδομάδες το χρόνο που έχουν διακοπές, μία το Πάσχα και μία το λεγόμενο Spring Break το οποίο λέμε. Οπότε ένα ταξίδι στην Ελλάδα, λόγω και του κόστους του, δεν μπορεί να είναι πολύ μικρό. Άρα οι δύο αυτές μεμονωμένες εβδομάδες είναι λίγο δύσκολο να πεις παίρνω την οικογένεια και έρχομαι για μια εβδομάδα, γιατί μόνο και μόνο τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ ακριβά. Αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι το καλοκαίρι. Είναι αυτό το οποίο οι περισσότεροι επιλέγουν για να έρθουν στην Ελλάδα. Και εκεί τα ταξίδια είναι λίγο πιο μακροχρόνια. Είναι τέσσερις εβδομάδες, είναι τρεις, τέσσερις ή και πέντε εβδομάδες. Οπότε οι επαφές με την Ελλάδα είναι πάρα πολύ συχνές. Έχουν τα παιδιά την δυνατότητα, ακριβώς επειδή μιλάνε ελληνικά εδώ όταν έρχονται στην Ελλάδα, να νιώθουν πολύ άνετα οπουδήποτε κυκλοφορήσουν, σε μαγαζιά με τους φίλους τους, με τους συγγενείς και όλα αυτά. Η Ελλάδα είναι μακριά, όχι γιατί είναι μακριά πλέον με το ίντερνετ, όπως βλέπετε μιλάμε τώρα τόσο εύκολα, εγώ με τη μητέρα μου, τον αδερφό μου μιλάω με το ίντερνετ. Απλά είναι η διαφορά της ώρας και τα διαφορετικά προγράμματα ζωής. Δηλαδή εγώ ας πούμε τώρα πρέπει να ξεκινήσω να εργάζομαι, έτσι, σε λίγη ώρα θα ξεκινήσω να εργάζομαι. Στη ΣΑΣ είναι ήδη 5 το απόγευμα σχεδόν. Yeah, οπότε όταν θα τελειώσω να εργάζομαι εγώ θα είναι 12 τη νύχτα. Είναι λίγο δύσκολο να πάρεις κάποιον τηλέφωνο στην Ελλάδα στο 19. Αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο εμπόδιο μεταξύ
η διαφορά
του,
ώρας,
του να βρίσκεσαι. Ακριβώς. Αυτή η διαφορά της ώρας δεν βολεύει την επικοινωνία. Πρέπει δηλαδή να οργανωθείς λίγο περισσότερο για να είναι και για τους δύο η ώρα κατάλληλη.
Μάλιστα.
Αλλιώς το κόστος είναι αστείο, δεν υπάρχει κόστος. Είναι πλέον μέσω του ίντερνετ. Έχεις εικόνα, φωνή. Μόνο, τι να σου πω, είναι νιώθεις ότι είσαι δίπλα. Εντάξει, είναι πάντα είσαι μακριά, γιατί ναι, ένα ταξίδι κοστίζει.
Πόσο κοστίζει η αλήθεια, για πες, ιδίως το καλοκαίρι.
Κατάτε από το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι το εισιτήριο εδώ κοστίζει γύρω στα 1.600 με 1.700 δολάρια.
Το άτομο.
Ναι, το άτομο.
Το προς πίσω. Το αλερετούρ δηλαδή.
Ναι, το προς πίσω. Άρα για μια οικογένεια συνήθως με δύο παιδιά αυτό κοστίζει γύρω στα 6.800 δολάρια, 6.500
δολάρια. Καναδέζικα δολάρια.
Καναδέζικα, αλλά σε αυτό σχέση που πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας, αυτό που πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας είναι το εξής, ότι ναι, σε καναδέζικα δολάρια είναι 6.500, σε ευρώ είναι γύρω στις 4.200, κάτι τέτοιο. Είναι περίπου 1,5 αν θυμάμαι καλά η σχέση του ευρώ με το δολάριο, κοντά στο 1,5. Αυτό που συμβαίνει βέβαια είναι ότι εμείς εδώ πληρωνόμαστε σε δολάρια, δεν πληρωνόμαστε σε ευρώ.
Ναι, σαφώς.
Σε καναδέζικα, έτσι. Και ένα άλλο πράγμα το οποίο έτσι εμένα μου φαίνεται ότι έχει λίγο ακριβήνει κάπως, είναι η ζωή στην Ελλάδα, συγκρίνοντάς τη με τον Καναδά, βρίσκω περίπου ό,τι βρίσκω εδώ σε δολάρια, το βρίσκω εκεί σε ευρώ. Το οποίο θεωρώ ότι είναι ίσως, όχι παντού, όχι σε όλα τα πράγματα, αλλά υπάρχουν αρκετά πράγματα που πραγματικά μου φαίνονται λίγο ακριβά. Ή τουλάχιστον έτσι όπως έχω συζητήσει και με φίλους. Ναι. Έτσι.
Ναι. Νομίζω ότι είναι ακριβής η εντύπωση που έχεις.
Μια μεγάλη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Καναδά είναι η διαφορά της τιμής της βενζίνης. Mm-hmm. Εδώ το ένα λίτρο έχει 1,5 δολάριο και εκεί από ό,τι ξέρω είναι κοντά στο 70 το λίτρο.
Ναι.
Το λίτρο. Και μάλιστα το Μόντρεαλ και το Κεμπέκ είναι και λίγο πιο ακριβό από τον υπόλοιπο Καναδά.
Ναι, εντάξει, είναι και παραγωγή όμως εσωτερική, έτσι, αυτό το...
Όχι απαραίτητα, όχι. Δεν είναι. Δηλαδή Ο Καναδάς τι έχει? Ο Καναδάς παράγει το πετρέλαιο. Έχει πετρέλαιο, αλλά το πετρέλαιό του συνήθως διυλίζεται στις ΗΠΑ.
Α, μάλιστα. Δεν έχετε δικά σας διυλιστήρια δηλαδή?
Όχι, δεν έχει. Έχει, αλλά δεν έχει τέτοιο. Δεν έχει πολύ. Και εκεί ήταν και ένα από τα μεγάλα θέματα όταν συζητάγαμε για τις ταρίφες. Ότι η Αμερική έχει τα διυλιστήρια για να διυλίζει το καναδέζικο πετρέλαιο, το οποίο καναδέζικο πετρέλαιο είναι συγκεκριμένη ποιότητα, ας το πούμε έτσι, και το μόνο πετρέλαιο στον κόσμο το οποίο είναι εφάμιλο με το καναδέζικο, όχι ότι απαραίτητα είναι καλό ή κακό, αλλά που είναι ίδιου τύπου, ας πούμε, με το καναδέζικο, ήταν, λέει, το της Βενεζουέλας.
Μάλιστα.
Οπότε, αν σταματήσει ο Καναδάς να στέλνει πετρέλαιο στα αμερικανικά διυλιστήρια, εκείνοι πρέπει να το πάρουν από τη Βενεζουέλα ή να αλλάξουν το διυλιστήριο ώστε να μπορεί να διυλίζει άλλο τύπο πετρέλαιο. Αυτό δείχνει πόσο δεμένες είναι αυτές οι δύο οικονομίες και πόσο οι ταρίφες καμιά φορά δεν σε βοηθάνε εκατέρωθεν, έτσι.
Ναι, ναι, σαφώς. Νομίζω το παράδειγμα που ανέφερες είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ναι. Λοιπόν, Δημήτρη, όμως, επειδή ο χρόνος, από ό,τι σε κρατήσαμε παραπάνω από ό,τι έπρεπε,
πειράζει,
και ξεκινάς,
είναι
και δουλειά, όπως είπες, είναι δικιά μας καταρχάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και ήταν πολύ πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα πράγματα που μας ανέφερες και για την ελληνική κοινότητα και για τον Καναδά και για τη σχέση ΗΠΑ Καναδά. Να σε ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά, θα τα ξαναπούμε. Ναι. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο ημέρα εκεί πέρα. Είναι πρωί ακόμη εκεί, έτσι δεν είναι?
Ναι,
στον,
ναι,
Καναδά.
Είναι.
Χαιρετισμούς σε όλους, στην οικογένειά σου ασφαλώς, σε όλους τους Έλληνες του Μοντρεάλ.
Του Μοντρεάλ, ναι.
Ναι, ναι. Εγώ ήμουν έτοιμος από το Μοντρεάλ, ξέρεις.
Ναι, Χριστό, το γαλλικό.
Λοιπόν.
Το Μοντρεάλ, παρεμπιπτόντως, είναι μία από τις πόλεις στις οποίες είναι φοβερό το πώς εναλλάσσονται οι δύο γλώσσες. Έτσι, εκεί που μιλάς γαλλικά, μπορεί να μιλήσει αγγλικά και αντιστρόφως. Είναι φοβερό, είναι πολύ. Μου είχε κάνει εντύπωση.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
σε χαιρετούμε, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Σε χαιρετούμε, Δημήτρη. Σε χαιρετούμε.
Να είστε καλά, γεια.
Ευχαριστούμε. Γεια, χαιρετισμούς. Γεια, γεια.